Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфада башкорт яшьләре кырылтайы узды. Азатлык архивыннан түгәрәк өстәл тапшыруы кунагы Галим Дамир Исхаков булачак. Булар барсы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшырыбызны дәвам итәбез. Бөтен Россия башкорт яшьләре кырылтайы узачагы турында Азатлык инде хәбәр иткән иде. Кырылтайның максаты Россиянең интернет төбәкләрендә, бигрәк тә Оренбург, Челябі, Пермь өлкәләре, Мәскәү һәм Петербург, Казан калаларында яшәүче һәм укучы башкорт яшьләре арасында тыгыз бәйләнеш булдыру. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүлевне тыңлыйк.
Башкортстанда башкорт яшьләренең бөтәрәсәй корылтайы оештырылды. Уның рәисе ЕРСы Аргымак этнорок төркеме мәсьәлесе Ринат Рамаданов матбугат осрашуы үткәреп планнары менән бүлеште.
Бөтәрәсәйдә яшәгән яшьләр менән дә диалог үтте. Уларның арасында да агзалары айланды. Улар менән дә без бәйләнештек.
Осрашу әлбиттә башкортса барды, әмма алып баручы осрашудың башкортса баруы менән бөтәһе лә канәгатьме дип һораны. Яшьләр корылтайының максаты бөтәрәсе яшьләрен берләштерү. Илдең төрле төбәкләрендә, бигрәк тә Оренбург, Селябе, Пермь өлкәләре, Мәскәү һәм Санкт-Петербург, Казан калаларында яшәгән һәм укыган башкорттар арасында тыгыз бәйләнеш булдыру тине Ринат Рамазанов.
Бөтәрәсе башкорт яшьләре корылтайының беренсе ултырышы булды, башкарма комитетының ултырышы булды. Ошо башкарма комитеттың исендә төрле комиссиялар төзелде, шул комиссияларның етәкчеләре, рәисләре һайланды һәм расланды. Шул безнең өр-яңа оешма бетендә, ошо өр-яңа оешманың планнары планлаштырдык, төрле саралар, уларды да асык тавышка куйдык һәм дә инде һәрбер кеше, һәрбер килгән катнашучы ошо башкарма комитет агзасы үзенең тәкъдимләре менән Алла берһә икенче ултырышка әзерләнеп киләсәктер һәм дә инде шул тәкъдимләр буенча без эште алып барырга дип өмет итәбез. Һәм дә бүтә менә Рәсәй төбәкләрендә яшәгән башкорт яшьләре, Оренбург, Селябе, Пермь, Мәскәү, Петербург яктарындагы оешмаларда алар менән бәйләнешкә сыгып, алар менән бергә ошо аларның сараларын, безнең сараларда бүтәһен бергә тиге бер-беребезнең көчебез менән ярдәм итеп, шулай итеп үткәрергә дип уйлыйбыз инде. Бер дөем календарь план булган өчен, бер үк вакытта бер 2-3 сара үтмәгән өчен, алар берәр үзебез ара кәңәшләшеп, тиге вакытын билдәләп, бөтә булган көчте бер урынга, адак икенче урынга бер-береген пиар өчен булган өчен шулай итеп, өлкәндәр менән яшьләр арасында ниндидер бер рухсат пресс-визуйчы звено булган өчен, правительство менән бергә, яшьләр менән бергә ошо оешмаларды матур итеп, дөрес юлга юнәлтеп, кемтеге эзләнеп йөргән яшьләрдә лә шулай итеп эшләргә дип өмет итәбез.
Яшьләр корылтайы үз эшмәкәрлеген бөтә дөнья башкорттары корылтайы менән тыгыз бәйләнештә алып барасак.
Фода хәбәрчебез Рәмбит Абулеев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан урыс һәм татар телләре турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзердә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән millet, din, мәсәт турында фикер алышуы һәм булга җыенына баруы. Шуның белән беррәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темыз һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Ревнум.ру агентлыгы бөтен Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат коткы таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе. Чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөрес әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партияләр, милләтче партиялар бар. Әле генә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе минемчә юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым да шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып күпертелүгә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң, сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере әйтелде. Анда башка тел мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10 июньдә Рөстәм Хамитов башка теле ул үзен-үзен аклый торган самада статичный тел һәм аны көчләп укытуның ихтияҗы юк һәм кемдер аяк терәп караштыра икән аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгучы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уздырыла карар кабул итә, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак, аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу, ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча, улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр олар бирле идара итәләр һәм җыгынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип беләм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый Африкада теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл эшкә бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, аны бит урыслар аңлата яса белә чиратта. Аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмисең икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламентта чыгышлар кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсең, дәүләт телендә сөйләшә белергә тиешсең, чөнки чиновниклар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләми икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубарак өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтлегенә вәзгать килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кайсы алдарак?
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар үз телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урыслар шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тагы калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әллә мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән, яраткан кешеләр урысларның мәнфәгатен күбрәк яклыймы?
Эш шунда ки, чынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, хакыйкатка чыккан. Юньле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Бу чынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер тор да иде. Урамга чыгучылар алар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйләй. Зур төркемнәр. Бусы бер кем дә белми. Демәк, монда чынлыкта теге бауны тарту бара, теге якка да бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясының эше шуны тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә 1 миллиард күпме таләп итә, чынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы чынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара чынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Билгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәүнең нинди мәгънәсе бар? Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә, чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламысың шулай булгач, Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе?
Бу республикаларга карата һичшиксез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда, Татарстанда ситуация икесе төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә көрәшүләр яшәү статусы өчен. Менә башкортлар ялышып белән киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә урысларга каршылыкта. Үз телләренең позициясын ныгытырга тырышкан вакытта. Чөнки телне позициясы саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгедә бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар, араларында буха килеп чыкмаган бар иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундай.
Ничек башкорт теленең дошманы буласың? Ушул башкорт теле синең туган татар теленең 98% тәшкил итә. Бу бит бер теле, ике диалект, сибир татарларының диалекты белән башкорт диалекты аермасы бер дә зуррак түгел.
Яг без әдәби тел белән диалектнан бутамыйк. Монда халыкны сөйләм теле бар. Шунда да башкортларның берләшүнең сөйләм теле татар теленә бик якын, хәтта татар теле әйтергә була. Әйтик, башкортларның көнбатыш сөйләшүнең. Ләкин әдәби нормалар төрле-төрле. Шуңа күрә башкорт әдәби теле белән татар әдәби теле туры килми. Бу ике төрле әдәби тәшенлекте. Шуңа күрә безгә әле монда сөйләшкән вакытта татарларның позициясы башкортстанда шулай булырга тиеш. Без башкорт теленең статусын яклыйбыз, әгәр татар теленең статусы шуңа дәрәҗәдә булса. Әгәр дә юк икән вакытта гафу итегез, без русларда бергә үзебезнең телне яклыйбыз ул вакытта. Башкорт теленең статусын түгел. Әмма моның бер безнең өчен тискәре ягы бар, уйлап караган вакытта. Әгәр дә Башкортстанда менә башкорт телен укытуның мәҗбүрилеге бетсә, ул Татарстанга да кагыла дигән сүз бит. Безгә дә шул юл белән кирип китергә мөмкин, бәлки. Бездәге сәясәт. Менә бу ялгыш була минемчә, чөнки ул вакытта республиканы сүтү башлана дигән сүз. Монда татарларның хәле нык авыр, чөнки Татарстанда бер вазгыять, Башкортстанда икенче вазгыять, ә безгә тегендә дә монда татарның мәнфәгатен кайгыртырга кирәк. Менә монда сәясәтчеләрнең бергә дә бик нык уйлаулары кирәк дип уйлыйм мин.
Аның тагы бер җәйсез ягы бар. Кайбер урыслар татарча өйрәнә һәм белә, һәм каршы түгел җир шарда утыралар, һәм бар кайбер татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар гаиләсендә яшәп. Яки гаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак түшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри итүче орган чынлыкта. Шуңа күрә, әгәр дә синең дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә өйрәтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә, әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта, гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бөтен дөньяда мәҗбүри өйрәтү бара.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри өйрәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри өйрәтә алдылар һәм өйрәтергә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри өйрәтү бит ул уку программалар аркылы бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар теле. Уку программалар мәҗбүри, анысын беркайда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балаларына кертеп бергәләшеп битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар, дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка әйбер. Әгәр менә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел, моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар теленең статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Рим Зилвари алып бара.
ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләр бик сирәкләренә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итә аларны? Совет заманнарында Қазанның үзәгендә малайлар уйнап үскән, урыс майлары белән татар майлары. Үзара майлар татарча сөйләшкәч, урыс майлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Қазанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Я хул мин руслар белмим димим. Руслар арасында татар телен белүчеләр күбәйде шунлыкта. Аны социалистик кешеләр шуны күрсәтә. Теге бик кискен үсеш булмаса да, һәм аннан соң урысларның шуак телеше теге яки бу дәрәҗәдә татар телен белә хәзер. Алар каршы чыкмыйлар. Безгә бит каршы чыгышлар турында уйларга кирәк. Менә алар ни өчен каршы чыгалар?
Бу каршы чыгучылар 9 июньдә башка вакытларда да килеп, безнең урыс телебезне кайтарыгыз дигән шигар белән чыгучылар хаклымы? Бу шигар дөресме? Бу ахмаклыкмы, хакыйкатьмы?
Я, бәлки шундый мәктәпләр булдырырга кирәк алар өчен. Ябык дип әйтим инде аны, яисә
урыс теле куллану, урыс теле өйрәнелмәгән берәр квадрат километр бар микән соң?
Юк, минем бабай менә мәрхүм инде әйтәдер, Казанда урысча этләр дә уйлар дип. Ул шундый да шулай, монда урысча белмәүчеләр юк. Татар инде минемчә урысчаны 23% белә хәзер. Артыгы белән, әмма бит андый проблема юк.
Бу пикетчылар ясалма проблема итеп шулай хоткотара торысын чыкканнар, милләт ара вазгыятьне кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк язсыннар өчен чыкканнар. Шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Без бүген ул сорауга җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең партия
хәкимнең мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакы алу, дәрәҗәгә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Теге укытучы сораган, сиңа нигә кирәк бу? Менә монда минем тирәдә гел татарлар гына, алар татарча сөйләшәләр үзара. Мин информацион агымнан төшеп калам, әгәр дә аңламасам. Ул вакытта миңа монда җитәкчелек позициясен алып булмый дип әйткән ул кеше. Монда бит татар
акыллы һәм дөрес фикер бит инде.
Билгеле акыллы. Менә шундый кешеләр бар, ләкин бит кеше дә аңламый. Мин уйлыйм, урамга чыгучылар күбрәк теге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикерчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Эльмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар шиктән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин әле генә әйтәрәм, сезнең балаларыгыз сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбыручылар, яисә аны
тоқ. Мәсәлән, иренмәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән, үзем шәхес буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләр билетләр кирәк түгел дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бары дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә русларга татар телен яратмасаң, ул вакытта безнең дәүләт җимерә башлый. Шуңа күрә мендә минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп ятырлар. Әмма монда сәясәтчеләр позициясен сайлап алырга тиешләр, алга таба нишләргә турында.
Ну татар һаман да бик ябышып ятмый бит, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормальнысың без, менә бу урамга чыккан 10 урыс милләтчесе инде 11 хәл. Алардан башка нормальный мени?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде, хәтта мин әйтердем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыять шулайдыр, бында ситуация шундыйдыр. Әгәр дә болай барса, без бу ситуациядә үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Бу моменттан файдаланып мин әйтергә уйлыйм, бер вакытны монда Мәскәүдән Махмуд Гарея безнең генерал чыгыш ясаган иде. Ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Деген.
Надо было лучше защищать город. Демек, жинлю, яки яулабалу, ахтлар булган. Агар да бір кіші шылай бейтсе, дуслар, сіздің бабаларғыз бізден яулабалған, шамалағыз дебейтсе, ол зғышшару ма, тарих, ғифақытны иска алу ма, иска түшу ма?
Йоқ, ол бетті реал ситуация. Мене, масалам, Америка қошқыстыларында бір митингта болғаным бар. Ол тіге, вақыттанлар Колумбның Американ ашу отырында. Шо митинг янында индейсларыма қоршығы жасалар еді. Қазіргі ситуация шунды. Татарның бар өзінің позициясы русының өзінің. Мында біздің яулап алу біркімге де тіге яшерін түгел бір вақиға. Ол сенатта болған. Бізді яулап алғандар, бізден колония жасағандар. Һәм шунан татар неше жылдар бойы колония халында яшаған. Ол бит барса белгілі бір. Әгер де кімді шулай деп айта екен, бұл дұрыс не айту?
Міне әлі біз сөйлестік. Тілдер үйрену, туған тілдер үйрену. Тарихи фактлар турында айту бір-біріңе қашан кім келген шуша айту Реном агентлығында аны мысқалау дегендер бұ шынында мысқалау ма?
Мында бет қорға керек кім яқтырта бұл вақиғаны? Мәселен, Яна Амелин язған екен шылай деп, әм шынды хабар берген екен. Бет Яна Амелин ол православ шовинистка, ғаннан соң харби журналист. Аларның кімдер бір бейлі екеніміз бар өзі білеміз бет. Шына көре, оның дүнелеші шынды, әм ұшу әтірі бері әчекті. Бізге қорға керек бұл шындақты бүтін орысларында мәнтіңіздің тұры келе ме, ең ме? Бет бүтін орыслар әтірі бөлі ме менімше? Шына көре, бізге қорға керек башқа орысларының фикірлерінде білерге керек. Мен әміндегі де журналистлар тігі қышқарышқанлар екен, енді бір түркем орыс білен. Әбет әлі бар бір сөзді айтпаған орыстар, мыналардың фикірі неде?
Саяси дискуссиялар болады еш мол. На телевидениеде Жириновскийлар, анда Соловьевлар, коммунистлар бик қаты ауыр сөздер айтылар, миллионнарша тамашашы қаршында. Қалай ярай мол? Мына сен шеттен келдің, диктатор менің тіліме тиме деп айту, мысқалайды ма, һәм мынаның үшін милләтаралық шығару статьясы бар ма?
Қазанша қаршы Татарстан телевидениесінің дискуссия бола алмай. Шынке біздің телевидение көбірек құрылған, тігі оңай мәселелерін яқтыртырға, анда жер бейу, әм шынды әрселерігіне бар. Бәлке қойда біз дискуссия саб болар еді. Мені мәселен ол Александр Салагаевлар білен, ға шу түркім әкелерлі отырып сияш кәдім бар. Оларының бар өз позициясы, біздің бар өзі біздің позиция. Мені аны яқынын айтып бұла ма, йоқ ма, шу тұрда сияш керек бет. Шындықта мен ойлайым ол саяси екі қыр, әм аны бұлайығына кешіп болмай. Әгер де айтек орысларда милләтшілік рухы күшейе барса, татар өз қатарға түссе ол уақытта біздің басқаны кетешекілер. Шынан көрі бізге мұнда дұрыстан ойларға керек. Біз шул кешкештерге риза ма, йоқ ма? Әгер де біз ризаты өлкен, біз өзі біздің мәнфағатларды үшін күрешілігі әтейеш біз. Мұнда шул күрешу йоқ біт. Күрешу қайтып қалды қазір бір журналистың айткен сөзіндеген. Оның күрешу мүне ел?
Әгер де олан айтса, оқырда ғади етіп тағыртап қосырай өнді. Татарстанда руслар, татарлар рушқа милләт вәкілдері яши, татумалар. Һәм татар тілі, рус тіліндә яхшы яшыма, үсәме.
Менә бездә бер ешкене мақтанырга яраталар тиге милли дуслык турында. Ну, таярандылык турында. Минемчә, шундыйда ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзергә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар, алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамка белән чыкмыйлар, төп мәсьәлә турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытында калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда вакытта яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда тілләр сиясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчылар доктор Эдмонд Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вали алып барды.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.